Oikein hyvää tiistaita ja puolta päivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen ja Leena Mattilan seuraan. Tämän tiistain aiheita ovat suomalaiset biopankit ja tuore biopankkilaki sekä aivot, joita käsitellään vähän epätavallisemmasta kantista politiikan ja kaunokirjoituksen suunnalta, siis sen omin pikkukätösin kirjoittamisen suunnalta. Ei sitä monikaan puusta katsoin arvaisi, että liberaaleilla ja konservatiiveilla aivot reagoivat ällöttäviin kuviin eri tavalla. Mitä siitä voidaan päätellä, siitä kuullaan kohta. Toinen asia, joka ei tulisi heti mieleen, on kaunokirjoitus ja muistiin painaminen. Aika näyttää, kuinka käy PISA-tulosten, kun kaunokirjoituksesta luovutaan hallintobyrokraattien päätöksellä. Kuvaamataito ja käsityöt onkin jo nitistetty koulusta, vaikka ihminen on kädellinen nisäkäs, jonka aivot kaipaavat käsillä näpertelyä. Mutta aluksi mennään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen biopankkiin Helsingin Meilahteen. THL:n biopankin biologiset näytteet jököttävät isoissa tankeissa, umpijäässä, nestetypessä. Erilaiset verinäytteet, ihmiskudos- ja syöpäkudosnäytteet ovat tarkkaan kirjattu ja luetteloitu ja varastoitu monen mutkan ja lukon taakse nestetyppitankkeihin kellariin. Biologisia näytteitä, verta, lima- ja suolenpätkiä kerätään nykyiseen pakkaseen monessa paikassa ja monessa maassa. Biopankkeja on Suomessakin ja niitä on useita. Minkä takia Suomessa biologisten näytteiden varastointi on järjestetty monessa eri paikassa eikä ole yksi keskusyksikkö? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen biopankin johtaja Anu Jalanko.
No, meillä on uusi biopankkilaki. Takaa sen, että me voimme oikeasti siirtää kaikki suomalaiset näytekokoelmat kuin myös sairaaloiden diagnostiset näytekokoelmat biopankkeihin. Ja tällä hetkellä on edetty niin, että sairaanhoitopiirit perustavat alueellisia biopankkeja ja sitten THL on perustanut oman biopankin liittyen väestön terveysseurantatutkimuksiin. Toki olisi varmaan hyvä, että meillä olisi vain yksi biopankki, ainakin teknisesti, jolloin tutkijat pääsisivät toimittamaan asiansa yhden luukun kautta.
Kuinka monta tällaisia biopankkeja Suomen maahan ja reilulle 5 miljoonalle ihmiselle täytyy perustaa?
No, tällä hetkellä näköpiirissä on, että tulee yhteensä 8 suurta biopankkia. Ja aika sitten näyttää, yhdistetäänkö joitakin näistä. Varmasti tulevaisuudessakin alueellisesti meillä on välisäilytysvarastoja. Olkoonkin, että meillä on yhteisenä haaveena yksi suuri näytevarasto, joka olisi automatisoitu.
Tätä Suomen biopankkilakia on kehuttu aika estoa. Mikä siinä on niin erinomaista verrattuna muiden maiden biopankkeihin ja biopankkilakeihin? Tutkimuspäällikkö THL:n biopankin johtaja Anu Jalanko.
Pääasia on se, että siinä on haluttu suojella näytteen luovuttajaa. Näytteen luovuttajan tietoturva on hyvin tarkasti määritelty. Samoin näytteen luovuttajalle annetaan oikeuksia, että hän voi kysellä tietoja, mihin tutkimuksiin on osallistunut. Ja sitten toisaalta tässä on se laaja suostumus, jonka perusteella näitä näytteitä voidaan käyttää ennalta määrittämättömissä tulevaisuuden tutkimuksissa. Tämä on kyllä ainutlaatuista, että me voimme halutessamme näin laajalla skaalalla kerätä näytteitä biopankkiin. Ei toki ole aina tarkoituksenmukaista kerätä kaikkien tutkimusten näytteitä biopankkiin, vaan nimenomaan tällaisia, joita halutaan käyttää laajoissa kansainvälisissäkin tutkimuksissa. Ja tämä laki on tärkeä sen takia, että näin me saadaan yhdenmukaiset periaatteet näytteiden ja tietojen säilytykselle.
No, millä perusteella sitten sitä tavaraa niissä pakastevarastoissa varastoidaan, kun eihän se mitään ilmaista hommaa, ei sinne nyt varmaan koko Suomen kaikkia verinäytteitä ja suolenpätkiä ja syöpänäytteitä varastoida?
No ei, mutta tämän biopankkilain myötä me voimme myös tarkistaa näitä meidän näytekokoelmiamme ja siirtää biopankkiin sellaiset, jotka ovat arvokkaita myös tulevaisuuden tutkimuksen kannalta ja joiden näytteet ovat laadukkaasti säilyttyjä. Ei ollenkaan ole niin, että kaikki suomalaiset näytekokoelmat olisivat laadukkaasti säilyttyjä, vaan nyt nimenomaan tämän biopankkilain mukana biopankkiin hyväksytään vain tietyt laatustandardit täyttävät näytteet.
Kuinka suuria ne varastot sitten, jos siellä on joku varastorobotti, joka hakee sieltä hyllyltä H7B-näytteen? Että ei sitä nyt ihminen sieltä nopeasti nappasi hyllystä?
No, meillä on Suomessa vasta tässä Helsingin yliopistolla yhteiskäytössä THL:n kanssa tällainen 200 000 näytteen automaattinen näytesäilytysrobotti. Se on meillä ikään kuin ensimmäinen testiversio, mutta kyllä muissa maissa on jo useiden miljoonien näytteiden robotteja. Ja tekniikka on nyt kehittynyt niin paljon, että nämä säilytysrobotit, säilytysautomaatit pystyvät menemään hyvin kylmiin lämpötiloihin. Ja ne ovat hyvin luotettavia. Eli pikkuhiljaa ollaan siirtymässä yhä enemmän näihin robottien hallinnoimiin näytevarastoihin. Nythän meillä on suurin osa näytteistä tällaisissa nestetyyppivarastoissa. Ja sieltä pitää ihmisen käydä käsin poimimassa nämä näytteet. Mutta näihin kylmäsäilytystiloihin liittyy aina työsuojeluasioita. Toki myös sitten inhimillisen erehdyksen riski.
Niin mehän käytiin tuolla kellarissa katsomassa. Siellä on sellaisia isoja teräksisiä tynreitä, josta avataan luukku päältä ja sitten pannuhanskat kädessä. Sellaiset siniset eristävät hanskat kädessä ja silmäsuojus ja toppahaalari ja oliko vielä huopatossut jalassa suurin piirtein. Niin tutkija kävi sieltä sitten onkimassa niitä höyryäviä näytteitä, kun nehän höyrys, kun ne nostettiin sieltä. Millaisissa varastoissa se robotti toimii? Tuskin ne nyt sieltä pöntöstä käy onkimassa niitä.
Tämä robotti on ikään kuin talo. Sekin toimii kyllä esimerkiksi juuri nestetyyppijäähdytyksellä. Se muistuttaa taloa, jossa on hyllyjä. Siellä ikään kuin robottikäsi sitten kulkee ja toimittaa tehtäviä, siten kuin tietokone määrää.
Kun näitä näytteitä nyt sitten otetaan ja niitä sitten kun robotti pistetään hakemaan tai vaikka ihminenkin hakee, niin mitä kaikkea tietoa siinä pitää olla mukana, että otetaan sieltä se oikea näyte?
Näissä uudenaikaisissa putkissa on tällaiset ihan kaksidimensionaaliset koodit, joita sitten tämä robotti lukee. Ja kyllä tämä on hirveän hyväksi järjestelmäksi tämä putkien kooditus koettu ja myöskin tämä automatisoitu näytelogistiikka.
Jos multa nyt joku haluaisi sinne mun arvokkaan näytteen, niin mitä tietoja minulta siihen otettaisiin mukaan eikä pelkkä kudossuikale?
Se riippuu meillä väestötutkimuksesta, mutta yleensä THL:n terveysseurantatutkimuksissa kyselylomakkeilla kysytään tiettyjä elintapoja, jotka voisivat liittyä terveyteen tai sairastumisriskiin, kuten nyt esimerkiksi tupakointi. Sitten paino on erittäin tärkeä tekijä. No, totta kai sukupuoli on tärkeä. Jos mietitään kansantauteja, niin edelleenkin paino ja sukupuoli ovat ne tärkeimmät riskitekijät. Ja sitten verenpainemittausta usein tutkimuksessa käytetään. Ja saattaa olla myös muita fysiologisia mittauksia, riippuen tutkimuksesta. Mutta ennen kaikkea nämä laboratoriomääritykset sitten, joita verinäytteestä otetaan. Veren erilaiset rasva-arvot ja sairausriskeihin liittyvät niin sanotut biomarkkerit, joita voidaan analysoida. Ja meillä THL Biopankissa ja THL:n tutkimuksissa erittäin tärkeän osan ovat tulleet nämä DNA-näytteet, joista voidaan sitten tehdä genomitutkimusta.
Kuinka monen luovuttajan näytteitä sitten tällä hetkellä on näissä suomalaisissa biopankeissa?
Tämä vanhojen näytteiden siirtoprosessi on aika monimutkainen. Ja esimerkiksi meillä THL:ssä on nyt väestön terveysseuranta-aineistojen siirto biopankkiin. Ja tässä on tällainen 2 kuukauden ilmoitusaika, jossa olemme sanomalehdissä ilmoitelleet ja myöskin THL:n nettisivuilla, että näihin tutkimuksiin mahdollisesti osallistuneet he voivat halutessaan kieltää näytteiden ja tietojen biopankkisiirron. Tämä kuuluu tähän meidän biopankkilakiin. Toukokuun 26. päivä meillä on mahdollisuus siirtää ensimmäinen tällainen setti näytteitä ja siihen kuuluu 110 000 näytteen luovuttajan näytteet ja tiedot. Tähän mennessä, jos ajatellaan muita suomalaisia biopankkeja, niin on siirretty, Auria Biopankkiin on siirretty Varsinais-Suomen alueen sairaanhoitopiirien patologian laitosten näytteitä ja siellä on noin 1 000 000 parafiiniblokkinäytettä biopankkitoiminnan piirissä. Nyt me odotetaan, että tämän vuoden aikana Suomessa kaikki biopankit saavat toimiluvan ja sen jälkeen he voivat lähteä siirtämään näitä vanhoja näytteitä ilmoitusprosessin kautta.
Siellä Aureassa oli niitä patologisia näytteitä, niin onko niissä muuta kuin syöpänäytteitä? Ja nehän nyt varmaan pystyy säilymään parafiinin, niin että ne näytteet on käypää tavaraa, mutta miten nämä muut vanhat kokoelmat, miten ne on voineet säilyä? Ja miten ne voi kelvata nykyaikaiseen moderniin biopankkiin, biopankin johtaja Anu Jalanko?
No, eivät kaikki näytteet kelpaakaan. DNA-näytteet ovat sellaisia, että ne säilyvät hyvin ja niitä on osattu valmistaa jo 90-luvulta asti. Mutta ongelmallisempia ovat sitten serumi- ja plasmanäytteet. meillä THL Biopankkiinkin siirretään nyt sellaisia seerumia, plasmanäytteitä, joita on säilytetty tietyissä olosuhteissa hyvin kylmässä. Joskin yhdessä kokoelmassa meillä on sitten -20 asteessa säilytettyjä seerumeita. Ja niistä ei sitten voi tänä päivänä enää kaikkea analysoida.
Kuinka monesta suomalaista sitten on nämä DNAt katsottu läpi tai sitten ylipäätään tehty jotain genomin kartoituksia? Ainakin perinnöllisiä tauteja suomalaisista on haettu tämmöisiä Suomessa yleisiä, muualla harvinaisia, tai noin ne Suomessakaan yleisiä, mutta yleisempiä kuin muualla, vaikka harvinaisia ovatkin, niin näitähän on pengottu varmaan kanssa koko 90-luku jo, niin kuinka monta ihmistä näissä on ollut mukana?
No eihän näissä harvinaisten perinnöllisten tautien tutkimuksissa, DNA-tutkimuksissa ole ollut kuin muutamia tuhansia näytteen luovuttajia. Meillähän on Suomessa 35 tällaista Suomeen rikastunutta harvinaistautia, joiden geneettinen tausta, eli periytyvät mutaatiot, on selvitetty. Mutta nythän on lähdetty sitten viime vuosina tutkimaan erityisesti näitä kansantautien geneettisiä riskitekijöitä. Ja sitä varten on sitten yhteistyöhankkeissa usein myöskin ulkomaisen julkisen rahoituksen turvin saatu tehtyä tällaisia genomikartoituksia 70 000 näytteen luovuttajasta ja koko genomin DNA-sekvenssi luettu jo tällä hetkellä noin 16 000 näytteestä.
Kun 16 000 ihmisen perimä on läpiluettu, sieltä on joka geeni kyylätty, niin mitä siitä on sitten irronnut uutta tietoa kansantaudeista ja niiden riskeistä?
Nythän näitä geneettisiä riskitekijöitä on valtavan paljon, erityisesti kansantaudeissa. Ei siellä selkeästi merkittäviä geenitestejä ole vielä tullut. Tiedetään, että verenpainetaudissa noin 30 tällaista geneettistä riskitekijää selittää vasta noin 1% verran tautiriskistä. Eli me ollaan hyvin alussa vasta. Ja se, mikä tässä on tärkeää, niin tarvitaan yhä suurempia ja suurempia aineistoja, jotta voidaan löytää näitä tilastollisesti merkittäviä riskitekijöitä. Ja Suomessa on nyt käynnistynyt tällaisia projekteja, joissa tutkitaan juuri tällaisia esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä ja katsotaan sitten niiden merkittävyyttä väestössä. Ja ne on hirveän hyviä hankkeita ja kyllä tulevaisuudessa on odotettavissa, että tulee riskitekijäanalyysejä.
Kun on tämmöisiä sydäntautisukuja ja syöpäsukuja ja diabetessukuja, niin kutsutaanko tämmöisistä porukoista sitten väkeä luovuttajiksi vai onko ne sitten jotain näitä väestönäytteiden keruita, missä sitten kerätään satunnaisotanalla tilastollisesti kelvollisia materiaaleja ihan niin kuin koko porukasta, kaikista suomalaisista?
No näitä on sekä että. Suomessa tehdään hyvin paljon tällaisia ihan tautiryhmäspesifisiä tutkimuksia. Meillä on hirveän hyviä esimerkiksi diabetes-tutkimuksia, joissa on kerätty suuria diabetes-tutkimusaineistoja ja ne on meille paljon kertoneet. Ja sitten taas jos ajatellaan näitä tällaisia väestön yleisiä terveystutkimuksia, niin niissähän meillä on jopa 20 vuoden seuranta-aika, jossa me voidaan liittää rekisteritietoa näytteisiin ja silloin me saamme selville myös nämä sairastuvuustiedot. Näin ollen lopulta meillä on tällaisessa väestön tutkimusaineistoissa, meillä on tautitapauksia siellä.
Eli se on niin kuin pitkäaikais seurantaa, mikä on niin perusteellista, että ihmistä seurataan livenä elämässä ja sitten sen geenit on siellä varastossa ja katsotaan, että mitkä riskit toteutuu milläkin elämäntavoilla. Näinkö se menee, kun olet siellä THL:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen biopankin johtajana, Anu Jalanko?
No ei se ihan livenä mene, että harvemmin ollaan yhteyksissä näihin henkilöihin. Se on siinä näytteen ottohetkellä tehdään tämä laaja haastattelu. Eli se, yleensä se loppuseuranta on sitten rekisteriseurantaa. Mutta nyt on yleistymässä tällaiset hankkeet, missä oikeasti osallistetaan ihmisiä. Ja se on varmaan se tulevaisuuden asia, että ja kerätään myöskin muuta tietoa. Ihmiset ehkä myöskin itse voivat kerätä.
Eli se menee sitten mahdollisesti jatkossa niin, että ne käy tietyn määräajoin syyneissä ja katsotaan, että miten geenit on näiden potilaiden elämään vaikuttaneet yhteistyössä elämäntapojen kanssa.
Kyllä, ja ehkä heillä on kotona myös vaikka joku kellontapainen laite, josta voidaan seurata heidän verenpaine, esimerkiksi päivittäistä verenpainetta tai muita terveysasioita.
Sitten mainitsit tämän diabetespotilaista kerätyn biologisten näytteiden pankin, niin onko tämä semmoinen tautispesifinen kokoelma?
No esimerkiksi diabeteskokoelma. THL Biopankkiinkin nyt ajatellaan siirrettävän tällaisia merkittäviä kansallisia diabeteskokoelmia, mutta meillä on Suomessa meillä on myös hyvin merkittäviä kokoelmia esimerkiksi MS-taudista, autismista, ja sitten myös migreenistä esimerkiksi. Näitä on useita, jotka ovat kansantaudeiksi luokiteltavia.
Diabetestahan on tutkittu jo iän kaiken, varmaan kauemmin kuin migreeniä, niin mitä näistä on saatu selville?
Täytyy kyllä sanoa, että ei vielä ole näistäkään taudeista selvitetty tätä perinnöllistä taustaa. Se tiedetään, että niissä on perinnöllinen tekijä, joskin kaikissa niissä on muitakin tekijöitä. Mutta kyllä nämä aineistot on auttaneet tutkimusta eteenpäin. Ja nyt varsinkin, kun näistä alkaa kertyä tätä koko perimän sekvenssitietoa, niin voidaan yhä tarkemmin käydä katsomassa, minkä tyyppiset taudit eri ryhmillä on. Ja tämä lisääntynyt genomitieto on tuonut mukana, että näissä useissa näissä taudeissa ei ne olekaan sama mutaatio tai samat geenit, vaan tautikirjo saattaa olla hyvinkin laaja. Loppujen lopuksi meidän joku yleinen tauti voikin olla joukko harvinaisia tauteja.
Eli päästään henkilökohtaiseen lääketieteeseen, että diabetes ei ole diabetes tyyppi 1 tai 2, vaan se voi olla diabetes pipsapirteä ja ristoreipas. Eri taudit.
Eri taudeissa varmaan. Ja tämä on just tämä henkilökohtainen hoito on nyt tämän päivän sana. Nämä uudet tutkimusmenetelmät tuo juuri sen mahdollisuuden. Kun on mahdollisuus, voidaan katsoa kunkin henkilön tarkka tautikuva ja myös ohjata sitä hoitoa.
Kun meillä suomalaisilla on paperit järjestyksessä ja sairaalatiedot pitää paikkansa, kirkonkirjat, sitten ollaan vielä nälkävuosien takia, silloin täällä on karsiuduttu ja menty läpi pullonkaulan, kun heikot on sortunut elontieltä, niin ollaan geneettisesti karsiutunut väestö, niin mitä erikoista täältä geenipankkeista sitten löytyy?
Meidän aineistot valikoituvat usein kansainvälisiin tutkimuksiin. Meillä on tämä suomalainen geenitaustamme. Siinä on vähemmän variaatiota ja on ajateltu, että meidän aineistoista olisi helpompi sitten löytää myös näitä kansantautien geenivariantteja sen takia, että tämä monimuotoisuus ei ole niin suuri. Vielä meillä ei ole kunnon esimerkkejä, mutta kyllä me ajatellaan, että meiltä löytyisi näitä niin sanottuja harvinaisia variantteja, kun tutkitaan eri tauteja. Ja tällä tavalla me voidaan löytää ehkä henkilöitä, jotka ovat terveitä siitä huolimatta, että heillä on geneettiset riskit tai elintapariskit. Ja tällaisia harvinaisia varianttihenkilöitä voidaan sitten käyttää malleina, kun tutkitaan vaikka lääkettä.
No miten semmoiset ihmiset löytyy, kun ne on terveitä, vaikka on huonot elämäntavat ja riskigeenit, niin eihän ne päädy potilaaksi mistään. Millä te niiden näytteet tiedätte haalia?
Nämä ovat just näitä meidän väestön terveystutkimusaineistojen osallistujia, koska me kutsutaan näihin tutkimuksiin ihan väestörekisteriotoksella, periaatteessa terveitä henkilöitä. Toki jo otoshetkelläkin joillakin on joku tauti, mutta se on kuitenkin otosväestöstä.
Sattuu terveitäkin mukaan.
Sattuu terveitä. Suurin osahan on terveitä silloin näytteenottohetkellä, mutta ehkä sitten 20 vuoden seuranta-aikana heille on kehittynyt joku tauti. Ja silloin voi päästään katsomaan, millaisia geenimuutoksia meillä on terveillä tai sairailla.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen biopankin johtaja Anu Jalanko, mikä on seuraava tämmöinen suurempi etappi tai tavoite, mitä näillä biopankkinäytteillä aiotaan maailmassa ratkaista?
Teknologia on kehittynyt niin paljon ja saamme yhä enemmän näytteitä analysoitavaksi, niin voidaan ajatella, että löytyy syövän syntymekanismeista lisää selvyyttä, mutta ennen kaikkea voitaisiin kehittää syövän hoitoa. Ja kyllä sitten THL:n puolelta me odotetaan, että näissä sydän- ja verisuonitautien perinnöllisissä riskitekijöissä saataisiin diagnostinen testi.
Nuhainen THL:n biopankin johtaja Anu Jalanko kertoi biopankkinsa toiminnasta ja näytteiden käytöstä tutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa selvitellään yleisten kansantautien, esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ynnä muiden takaa löytyviä lukuisia geenejä. Ja uusimpina tutkimuskohteina ovat suojaavat geenit, joita meitä suomalaisistakin nyt sitten haetaan ja etsiskellään. Eli haetaan niitä harvinaisia varianttihenkilöitä. Seuraavassakin väestötutkimuksessa. Ja sitten mennään biopankista eläviin aivoihin. Mitä kurkistus aivoihin voi kertoa meille politiikasta? Miten konservatiivit ja liberaalit aivot eroavat toisistaan? Ja voitaisiinko tulevaisuudessa äänestys hoitaa äänestyskoppien sijaan magneettikuvauslaitteessa? Jussi Nygren kysyi asiaa tohtori Kaisa Hytöseltä.
Mitä Kopissa käydään äänestämässä. Ja sen jälkeen vasta palataan palautuspisteeseen. Siellä on Vapaakoppi.
Kiitos.
Ehdokkaan numero paperiin.
Äänestyspäätös on eräänlainen yhteenveto asenteistamme ja ajattelustamme. Valinta vaaleissa kertoo muun muassa siitä, miten suhtaudumme arvokysymyksiin ja uusiin ilmiöihin. Olemmeko konservatiiveja vai liberaaleja? Varovaisia vai vapaamielisiä? Nopeasti etenevä aivotutkimus on avaamassa uusia tapoja ymmärtää poliittisia vakaumuksia ja mielipideeroja. Haastattelin aiheesta tohtori Kaisa Hytöstä. Hän on tutkinut, mitä aivoissamme tapahtuu, kun teemme valintoja.
Mitä meidän aivoissa tapahtuu, kun me tehdään valintoja?
Siellähän tapahtuu hyvin monenlaista. Se riippuu aina myös, että minkä tyyppistä valintaa tehdään, mutta siellä on tämmöisiä erilaisia tyypillisiä verkostoja, jotka aktivoituu päätöstilanteiden aikana. Voi karkeasti jakaa vaikka tämmöisiin vähän nopeampiin automaattisiin tunteellisimpiin alueisiin ja sitten toisiin, mitkä liittyy enemmän harkintaan ja tämmöisen itsensä kontrollointiin.
Tiettyjen aivoalueiden toiminnalla on havaittu yhteys poliittiseen suuntautumiseen. Nouseva tieteenala neurologinen politiikan tutkimus pyrkii ymmärtämään politiikkaa aivojen toiminnan kantilta käyttämällä apuna aivokuvantamista. Virginian teknillisessä yliopistossa viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että konservatiivien ja liberaalien aivot toimivat eri tavalla. Tutkimuksessa koehenkilöille näytettiin uhkaavia ja vastenmielisiä kuvia, joilla ei sinänsä ollut mitään tekemistä politiikan kanssa. Kuvat aktivoivat konservatiiveissa eri aivoalueita kuin liberaaleissa. Konservatiivien aivoissa kuvia käsitteli aktiivisemmin mantelitumake eli amygdala. Liberaalien aivoissa sen sijaan aivosaareke, eli insula.
Näissä tutkimuksissa, mitä on näillä liberaaleilla ja konservatiiveilla tehty, niin konservatiiveilla on havaittu, että heillä on se amygdala enemmän reaktiivisena esimerkiksi tuollaiseen tunnepitoiseen inhoon liittyvään kuvaan vaikkapa. Et mielenkiintoista nyt amygdalassa on muitakin, että siinä on paljon tämmöisiä myös riskiin liittyviä tutkimuksia, eli esimerkiksi tappion kaihtamiseen. Eli voisi ajatella, että se voisi linkittyä jotenkin myös, kun tehdään näitä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä, niin voisi ajatella, että siinä voisi olla jotain semmoista yhteyttä, että konservatiiveilla tämmöinen tappion kaihtaminen voisi sitten myös ehkä olla voimakkaampaa.
Eli lähtökohtaisesti konservatiivit on ihan biologisestikin herkempiä uhka.
Niin, ja negatiivisille
tunteille. Ja.
Niin.
Tämä tutkimus edustaa aivotutkimuksessa uutta suuntaa, jossa aivojen aktiivisuusaineistosta pyritään luomaan malleja.
Sitä, että onko ihminen konservatiivi vai liberaali. Että he esimerkiksi jättivät yhden koehenkilön pois siitä mallin rakentamisvaiheesta ja sitten voi testata sillä koehenkilöllä, joka ei ole ollut mukana siinä mallilla rakentamisesta, onko hän nyt konservatiivi vai enemmän liberaali, että pystyisi sieltä aivoaineiston perusteella ennustamaan asioita.
Tutkimus vahvistaa aikaisempia havaintoja. Konservatiivien ja liberaalien aivoissa on havaittu erilaista aktivoitumista myös riskinottotilanteissa. Lisäksi aivojen rakenteessa on löydetty eroja.
Näitä on nyt ollut aikaisempia tutkimuksia, mitkä on katsonut aivon rakennetta. Eli siinähän oli jonkun verran myös löytynyt eroja liberaalien ja konservatiivien välillä tietyillä aivoalueilla, esimerkiksi mantelitumakkeessa ja aivosaarekkeessa.
Kenties hämmästyttävintä tutkimuksessa oli, että siinä kyettiin luomaan malli, joka ennusti lähes täydellä varmuudella koehenkilön sijoittumisen konservatiivien tai liberaalien leiriin. Mutta mitä merkitystä tällaisella tiedolla on?
Että nähdään, että näinkin perustavalla tasolla on, pystytään erottamaan näitä ihmisten mielipideeroja. En nyt uskalla tästä enkä näe silleen, että tässä nyt mitään superkäytännön sovellusta on sellaista, että vaalikopin sijasta laitetaankin ihmiset tuonne magneettikuvauslaitteeseen, että ei se nyt ole kyllä todellisuutta. Että kyllä se äänestys on silti parasta tehdä siellä ihan itse.
Mietin sellaista ihan ajatussovellusta, mikä näistä voisi syntyä. On ehkä se, että on helpompi hyväksyä eroja ihmisten ajattelussa, jos ne ymmärretään näinkin perustavanlaatuisella tasolla.
Voi vaatia aika moista itsekuria kyllä siltä, että jos joskus ajattelee, että no kyllä minun pitää ymmärtää tätä toista ihmistä, koska hänen amygdalansa on vain erilainen kuin minun. Eli se vaatii sitten aika paljon itse kontrollia siinä Mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin ei se ole semmoinen, aivot ei ole millään muotoa valmiit. Että voi vaan selittää, että okei, että ihmiset voi olla ihan minkälaisia vaan, koska heidän aivonsa nyt on tuommoisia ja ovat aina tämmöisiä.
Mutta missä määrin erot ajattelutyyleissämme ovat perinnöllisiä ja missä määrin ympäristön vaikutusta? Saattaisimmeko olla jo syntyessämme ohjelmoituja kallistumaan tiettyyn suuntaan vaaleissa? Kaksostutkimuksissa on kyetty osoittamaan, että taipumus tiettyyn poliittiseen näkemykseen on osittain perinnöllistä. Kysyin, mitä äänestäjät Helsingin Postin äänestyspisteellä olivat tästä mieltä. Olitte juuri äänestämässä, eikö totta?
Joo, oltiin.
Ja äänestittekö samaa puoluetta kuin mitä vanhempana äänestää?
Todennäköisesti joo.
Mä en välttämättä.
Mitä mieltä olette sellaisesta ajatuksesta, että äänestyskäyttäytyminen tai poliittinen ideologia saattaisi olla jotenkin perinnöllinen ominaisuus?
No en usko, että se on biologisesti periytyvää, mutta se riippuu aika paljon kasvatuksesta ja missä arvomaailmassa on kasvanut. Että se on vaikuttanut muuallakin tosi paljon.
Mitäs mieltä sä oot sellaisesta ajatuksesta, että taipumus vaikka konservatiiviseen ajatteluun voisi olla jotenkin perinnöllistä?
No ei varmaan biologisesti, mutta totta kai niin kuin kasvuympäristö vaikuttaa hurjasti siihen, miten päätyy ajattelemaan asioista. Okay. Siksi mä oon ehkä maltillinen liberaali, enkä ääriliberaali.
Vaikka meillä on syntyessämme taipumus käsitellä asioita tietyllä tavalla, kasvuympäristömme ja lopulta oma vapaa tahtomme vaikuttavat ratkaisevalla tavalla valintoihimme ja ajatteluumme.
Ihmisten aivot on kuitenkin hyvin muokkautuvaisia, eli kaikki kokemukset, elämän historia vaikuttaa siihen, miten meidän aivot toimivat tänään. Eli me ei voida nyt näiden perusteella sanoa, että me oltaisiin mitenkään etukäteen ohjelmoituja valitsemaan tietty puolue, vaan meidän elämä ja meidän kokemukset voi vaikuttaa siihen.
Miten tietoa aivojen toiminnasta sitten saadaan? Yksi menetelmä on toiminnallinen magneettikuvaus, jolla pystytään kurkistamaan aivojen sisään ja näkemään, mitkä alueet ovat aktiivisia.
Eli toiminnallinen magneettikuvaus suoritetaan ihan samoilla magneettikuvauslaitteilla käytännössä kuin mitä käytetään sairaaloissa. Mutta sitten siihen on kehitetty tämmöisiä erilaisia mittaustapoja sillä samalla laitteella, että se aineisto kerätään vähän eri tavalla paljon nopeammin. Eli me pystytään vaikkapa 2 sekunnissa keräämään tietoa koko pään alueelta. Tämä signaali, joka kerätään, niin se on herkkä verenhapettumisasteelle. Eli se signaalin voimakkuus vaihtelee suhteessa siihen, että onko paljon hapekasta verta vai ei.
Nämä äänet ovat magneettikuvauslaitteen sisältä Aalto-yliopiston laboratoriosta Espoon Otaniemessä. Tässä otetaan kuva aivojen rakenteesta ja tässä selvitetään, mitkä rakenteet ovat juuri nyt aktiivisia. Aivotutkimuksen mahdollisuudet on ymmärretty myös politiikan kulisseissa. Aivokuvantamista voidaan hyödyntää menestyksekkään vaalikampanjan suunnittelussa ja vaikkapa vaalimainosten testaamisessa. Princetonin yliopistossa on tutkittu, miten ihmiset arvioivat ehdokkaita valokuvan perusteella. Aivojen aktiivisuusaineistosta on havaittu, että arvio ehdokkaan luotettavuudesta syntyy enimmäkseen tiedostamattoman prosessin seurauksena alle 2 sekunnissa.
Jos haluaisi menestyä vaaleissa, niin miten suunnitellaan kampanja?
No siis tätä ilmeisesti on hyödynnettykin Yhdysvalloissa, presidentin vaaleissa ainakin. Ymmärtääkseni se ei ollut tällä toiminnallisella magneettikuvauksella, vaan aivosähkökäyrien avulla. Lähtien siitä kuvasta, että minkälainen kuva kannattaa laittaa siihen omaan mainokseensa.
On siis mahdollista katsoa aivojen reaktiota vaalimainokseen, mutta miksi emme vain kysyisi äänestäjiltä?
Silloin kun kysytään kaavakkeella, niin ne asenteet ei välttämättä näy siinä. Kun taas sitten kun katsotaan aivoaineistosta, niin sieltä löytyy erilaisia reaktioita.
Kysyin aivotutkija Kaisa Hytöseltä, missä vaiheessa ylittyy raja vaalisalaisuuden rikkomiseen, jos aivotutkijat kykenevät yhä hienostuneemmilla menetelmillä selvittämään, millaisia poliittisia taipumuksia aivoissamme piilee.
Eihän se vaalisalaisuus sinänsä minnekään murene, että vaikka sanoisit, että millä laitteella ja kasvojen ilmeiden tunnistuksella heidät mielipiteensä omasta mielestäsi selvittänyt, niin kuitenkin yksilön kohdallahan se on aina vaan ennuste. Ei sitä nyt tämä tutkija ja magneettikuvausmittaja sitten kuitenkaan tiedä, että mitä siellä vaalikopissa on äänestetty.
Okei, no mutta se on huojentavaa tietää. Kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Aivojen toiminnan tutkimus on yhä lapsen kengissä, mutta tulokset ovat vakuuttavia. Aivotutkimus kykenee jo selittämään niinkin monimutkaisia ilmiöitä kuin eroja poliittisessa ideologiassa. Tämä luo toivoa, että tiede voi lopulta auttaa meitä ymmärtämään erojamme paremmin. Eli jos ajaudut kiivaaseen väittelyyn ystäväsi kanssa arvoasioista, muista, että teidän mantelitumakkeenne saattavat olla hiukan erilaiset.
Ja sitten laitetaan tämä lähetekirja vielä tuon lähetekuoreen, niin koko paketti on sitten siinä kasassa.
Okei.
Näin.
Kiitos teille.
Sitten tämä oli tässä. Kiitos paljon.
Moi moi. Moikka.
Neurotaloustieteestä väitellyt Kaisa Hytönen toimii nykyään yliopettajana Laurea ammattikorkeakoulussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikössä. Ja haastattelun oli tehnyt Jussi Nygren. Ja sitten jatketaan aivoista ja aivojen ja käden yhteistyöstä. Mehän ollaan kaikki nisäkkäitä ja kädellisiä ja sitä ei pidä unohtaa. Me ihmiset kuulumme kädellisiin lajeihin ja siihen liittyen aivokapasiteetista toiseksi suurin osa on varattu käsittelemään ja hoitelemaan käden ja aivojen yhteistyötä. Sen suurimman aivoalueen vallannut juttu on lajitovereiden kasvonilmeiden tulkintaan tarvittava satsaus. Muinaiset kiinalaiset jo ymmärsivät sen, että käsien käytöllä on hyödyllisiä vaikutuksia aivojen toimintaan. Vuosisatojen vieressä käsillä tekemisen hyödyt oli todettu ihan käytännössä. No nyt yllättäen sitten PISA-Suomessa ollaan unohdettu, tai ehkä koulupäättäjät eivät ole sitä edes tienneet, että yläraajojen hienomotoriikan harjoittaminen, esimerkiksi käsityöt, veisto, kuvaamataito, kaunokirjoitus, ovat hyväksi lapsen kehittyville aivoille. Toistot vahvistavat hermoyhteyksiä pienessä päässä ja aivoissa käy iloinen surina. Valtiotieteen lisensiaatti, tietokirjailija Jaana Venkula, mitä varten käsinkirjoittamisen poistaminen koulujen ohjelmistosta on asia, josta kannattaa keskustella?
Ei sen takia vain, että hienomotoriikka jää harjaantumatta, niin kuin se nykyään näyttää jäävän. Lapset, jopa aikuiset, pitävät veistejä haarukkaan, niin kuin puukolla yrittäisivät iskeä. Tämä käsien käyttö, nimenomaan kaunokirjoitus, on tutkittu sekä pikkulapsilla että aikuisemmilla ihmisillä. Ja muun muassa tietysti sellaisia tutkimuksia, että aivoja on kuvannettu samaan aikaan. Ja on huomattu, että erityisesti tämmöinen niin sanottu kursiivikirjoittaminen, toisin sanoen sellainen kirjoittaminen, jossa kirjaimet vedetään yhteen eikä tekstaten, se aiheuttaa aivoissa erittäin monenlaisia yhteyksiä. Ja kun esimerkiksi pikkulapsi opettelee kirjaimia sillä tavalla, että hänelle taululle on piirretty malli ja hän jäljentää tuota mallia tai tekee sitten sitä kirjainta niin, että sen ääriviivat on piirretty, niin aivoissa ei tapahdu juuri mitään silloin, kun toistetaan tätä liikettä valmiiksi. Ja on huomattu, itse asiassa 2011 tuli mulle ensimmäinen tutkimus käsiin, jossa on huomattu, että paitsi että visuaalinen aisti kehittyy, myöskin tuntoaisti kehittyy, motoriset taidot kehittyvät, pitkäaikaismuisti, mutta ennen kaikkea sitten ideoiden tuotantokyky lisääntyy ja tämä kirjoitetun ymmärtäminen paranee silloin, kun se tehdään käsinkirjoittajien, mutta ennen kaikkea siis kaunokirjoitus on se kaikkein paras keino. Tämä selittyy sillä, että aivoissa silloin, kun oikea käsi tekee eri asioita kuin vasen käsi, niin kuin tässä tämmöisessä kaunokirjoitus- tai käsillä kirjoittamisessa tapahtuu, niin aivoissa muodostuu ihan toisenlaisia yhteyksiä kuin silloin, kun käytetään tietokoneen näppäimistöä tai vastaavaa, jolloin se motorinen liike on ainoastaan se painamisliike. Ja 2011 Anne Mange-niminen norjalaistutkija, niin hän esittääkin ihmettelynsä tämän tutkimuksensa lopussa, että miksi on niin vähän tutkittu sitä, mitä ihmiseen vaikuttaa se, kuinka ihminen toimii opiskellessa. Tätä on tutkittu erittäin vähän. No itse voin sanoa, että mä oon ehkä 40 vuotta käsitellyt tätä ja julkaissut suuria määriä ihmisiä opettanut näihin asioihin. Esimerkiksi muistinpanojen tekemisen käsin.
Kun Suomessa kouluasioista päättäjät on heittäneet roskikseen tällaisen hyödyllisen harjaantumisharjoituksen kuin kaunokirjoituksen, niin miten muualla maailmassa suhtaudutaan käsialalla kirjoittamiseen?
samalla tavalla kuin Suomessa, koska on ajateltu, että mitä varhaisemmin oppii käyttämään tietokonetta, sen paremmin lapsi oppii ja nuori oppii. Mutta nyt aivan viime vuonna ja edellisenä vuonna on tullut paljon tutkimuksia, joissa on sitten vertailtu tätä tietokoneen käyttöä ja käsillä kirjoittamista ja kaunokirjoituksella muistiinpanojen tekemistä. Ja nuoret ja lapset itse luulevat, että heidän tehokkain oppimistapansa on tämä tietokoneen käyttö. Mutta sitten tutkimustulokset, kun verrataan esimerkiksi, millä tavalla ihmiset muistaa asioita 30 minuutin jälkeen tai viikon jälkeen, niitä asioita, joita on vaikkapa luennolla käsitelty, niin näyttää, että tietokoneella kirjoitetaan hyvin tarkasti näitä muistiinpanoja sanasta sanaan ja nopeammin kuin käsin, mutta päähän ei jää mitään. Ne on aivan huikeita nämä erot. Paras tapa on tehdä muistiinpanot kaunokirjoituksella, jolloin kun se on vähän hankalampaa se kirjoittaminen, niin silloin kirjoitetaan harvempia sanoja ja samaan aikaan käsitteellinen muisti, tai siis käsitteiden käsittely menee aivoissa paljon pitemmälle ja nämä ihmiset muistavat huomattavasti enemmän sekä 30 minuutin kuluttua että viikon jälkeen. Tulokset ovat aivan vakuuttavia käsillä kirjoittamisen ja ennen kaikkea kaunokirjoituksen harjoittamisen puolesta.
Onko siinä niksi se, että kun kaunokirjoittaessa, käsinkirjoittaessa joutuu miettimään, miten kirjoitan tämän lyhyemmin, niin se tavallaan ensin se ipana tai aikuinen kuulee sen jutun, sitten se prosessoi sen päässään tosi nopeasti siihen, että mitä tästä kirjoittaa, sitten kirjoittaa, sitten niin kuin tavallaan 3 kertaa pyörähtää sen aivoissa se asia.
Nimenomaan näin näyttää olevan, että jos sen teet siinä juuri nyt, olet paljon tehokkaampi työskentelijä, kun ajattelet juuri sillä hetkellä, kun kuulet sen ajatuksen. Ja itse opetan tätä ihan systemaattisesti, että älkää kirjoittako sitä, mitä minä sanon, vaan kirjoittakaa nimenomaan se, mikä teille tulee mieleen siitä asiasta. Että mähän olen tuhansia opiskelijoita opettanut tekemään muistiinpanoja.
Olit joskus takavuosina Helsingin yliopistossa sellaisessa hommassa, että kävit läpi sitä, että minkä takia gradujen tekeminen ja valmistuminen opiskelijoilla viivästyi, niin mistä se silloin kiikasti? Onko tässä vähän sama juttu?
Se kiikasti yksinkertaisesti siitä, että ihmisillä oli paljon tietoa, mutta heiltä puuttuivat taidot. Ja loin sitten tällaisen käsitteen kuin luova ongelmanratkaisu, mitä silloin pidettiin täysin epätieteellisenä ja järkyttävänä käsitteenä. Ja aloin opettaa niitä taitoja, mitä siinä tarvitaan ja kuinka tuommoinen luova prosessi, gradu on monelle ensimmäinen isompi luova prosessi. Kuinka semmoinen luova prosessi ei etene niin, että asetetaan tavoitteet ja raamit, vaan se etenee sillä tavalla, että kaauksesta järjestykseen. Ensin kahlataan suuri tietomäärä ja nimenomaan työstetään sitä kaiken aikaa. Ja että se on tekemistä eikä inspiraation odottamista. Että monille saattoi olla ratkaiseva neuvo se, että istu aamulla työpöydän ääreen. Kun ihminen oli odotellut, että milloin tulee se gradun teon inspiraatio. Tekeminen on se, joka ratkaisee. Ennen kaikkea ne konkreettiset teot, niin pitäisi opetella kiinnittämään huomiota. Mutta tämä on erittäin vaikeata yhä edelleen.
Voitaisiko me alkaa siitä, että myönnetään, että se on ongelma, että ihminen on vieraantunut itsestään ja käsistään ja aisteistaan ja unohtanut se, että ollaan elukoita, nisäkkäitä ja kädellisiä. Niin minkä takia tämä sitten on sinun mielestäsi ongelma, Jaana Venkula?
No se on ongelma sen takia, että kaiken tämän seurauksena meidän elämästämme tulee äärimmäisen ikävää ja ennen pitkään me masennumme. Koska nyt tämmöinen Kelly Lambert-niminen tutkija, joka 2008 julkaisemassaan teoksessa käsittelee tätä, ja hän hyvin systemaattisesti osoittaa, että silloin kun ihminen tekee käsillään jotain sellaista, mikä evoluution historiassa on taannut hengissä säilymisen, kuten laittaa ruokaa, rakentaa majaa, tiskaa astioita, korjailee autoansa, mitä tahansa tämmöistä, niin tällainen tekeminen käynnistää motorisen keskuksen aivoissa. Tärkeää on käyttää oikea ja vasenta kättä eri tavalla. Ja sitten kun tämä motorinen keskus käynnistyy, se on yhteydessä emotionaaliseen keskukseen, jossa alkaa mielihyvää hormonit erittyä. Ja kun tämä mylly on saatu liikkeelle, tämä on yhteydessä ihmisen korkeamasteiseen ajatteluun, päätöksentekoon ja vaativaan ongelmanratkaisuun. Ja nyt Lambertin selitys maailmanlaajuiselle masentuneisuudelle ja sen leviämiselle on se, että me emme enää tee konkreettisia asioita, jolloin tämä kehä jää käynnistymättä. mieltä. Joten meille ei synny niitä yhteyksiä aivoissa, jotka tuottaa mielihyvää. Ja suuri vahinko tehdään pikkulapsille, joita yritetään auttaa silloin, kun he lyövät polvensa kiveen tai jotain, niin siitä ja yritetään estää tämä helikopterivanhemmuus ja curling-vanhemmuus, tästä on paljonkin puhuttu, niin silloin vanhempi tekee karhunpalveluksen lapsellensa, koska lapsen pitäisi pienten ongelman ratkaisujen kautta tulla rokotetuksi masennusta vastaan. Ja Lambert sanoikin, että vaikka me rokotamme lapset tartuntatauteja vastaan, niin me emme rokota heitä masennusta vastaan. Ja silloin tämä, että lapsesta asti oppii näkemään omien tekojensa seuraukset ja huomaa, että mitä vastenmielisempi se on ennen kuin se tehdään, vaikkapa vanhemmat komentaa huonetta siivoamaan, niin sen suurempi on se mielihyvä sen jälkeen. Mä oonkin käyttänyt esimerkkinä, että nyt taas kun on kevät, niin ikkunoiden pesu, sitähän lykkää ja lykkää ja lykkää, mutta sitten kun sen saa tehdyksi, niin sitähän tuntee itsensä Euroopan omistajaksi.
Työn sankariksi
nimenomaan. Ja nämä on ihan puhtaasti biologisia selityksiä. Ja nyt meidän pitäisi kyetä yhdistämään psykologiset huomiot näihin biologisiin. Kaikki tämä perustuu sille, että aivot ovat plastisia. Ja silloin me voimme itse muovailla niitä, ei määrättömiin, mutta sitten tämä, että mitä teot vaikuttavat aivoihin, se näyttää olevan tutkijoille vielä sellainen aika tuntematon alue. Hyvin monet puhuvat, että mitä ympäristö vaikuttaa. Sitä käsitellään.
Sehän on sitten perihaitallista, että vanhemmat varjelee lapsensa ihan avuttomiksi, että ne ei saa koskaan tehdä ja kokeilla mitään, että älä juokse, älä kiipeä tuolille, voit pudota, älä juokse, voit kaatua. Esimerkiksi mukulla koskaan opi sitä, miten sinne tuolille kiivetään niin, että ei pudota ja miten juostaan niin, että ei kaaduta, jos ei koskaan saa kokeilla ja kaatua.
Meillä on pyrkimys kasvattaa lapsista tasapainoisia, kun erityisesti nyt, kun maailma on tämmöinen moniulotteisempi, pitäisi yrittää kasvattaa lapsista tämmöisiä vaihtelevia tilanteita kohtaamaan kykeneviä. Ja silloin tämä opittu sitkeys olisi nyt se taito, jota meidän pitäisi antaa lasten opetella, mutta me opetammekin avuttomiksi lapsia. Aina on joku kuraattori ja nykyään hän täytyy jokaisen käydä jollakin tai jossakin terapiassa. Ja pitkällä aikavälillä tällä me altistamme lapsen sitten siihen mahdollisuuteen, että hän saattaa sairastua depressioon sitten myöhäisemmällä iällä, kun ei ole oppinut kohtaamaan näitä pulmia, eikä ole oppinut sitä reaalista yhteyttä, joka tulee vain tekojen kautta. Että jos nettipelissä ammut toisen, siitä ei seuraa mitään, mutta jos todellisessa elämässä lyöt toista, niin siitä seuraa todella kummallisia asioita. Ja tämä on yksi tämä meidän aikamme pulma, että me irrottaudumme todellisuudesta, mutta me myöskin irrottaudumme omista ajatuksistamme. Ja näitäkin asioita on pitkään tutkittu, on todettu, että se aiheuttaa valtavasti ahdistuneisuutta, esimerkiksi voimakas kännykkäriippuvuus. Sosiaaliset suhteet heikkenevät. Emme kykene enää kohtaamaan ihmisiä kasvoista kasvoihin, koska se kohtaamistapa on ollut sitä verbaalista tai sitten niitä Facebookin kuvia tai jotain tämmöistä keinotekosta. Et nyt meidän pitäisi oppia huomaamaan tämä ero siinä, että missä nämä esimerkiksi nämä tekniset apuvälineet auttavat ja ennen kaikkea, että minkälainen taito vahvistuu, jos joudun esimerkiksi työni takia käyttämään jatkuvasti tietokonetta tai jos jatkuvasti jotakin iPadia hipelöin, niin silloin se perustaito siellä, se universaali taito on äärimmäisen yksinkertainen ja se ei kehitä aivoja sillä tavalla, kun se moniulotteinen tekeminen, arkinen tekeminen ei tarvitse mennä millekään luovuuskurssille, vaan todella ikkunoiden pesu on siinä oikein hyvä käynnistäjä.
Takavuosina oli niin, että konkreettista tekemistä piisasi sen takia, kun sukkia ei ostettu kaupasta, ihmiset kutoivat ja sitten kirvesvarttakaan ei ostettu kaupasta, vaan sekin veistettiin, että veistelykin oli tällaista konkreettista tekemistä, niin olisiko se hyödyllistä, että ihmiset harrastaisivat käsitöitä ja teknisiä töitä ja tekstilitöitä ja tämmöisiä, siis että siitä tulee jotain valmista siitä, kun ei niitä ikkunoita nyt aina vitsipestä, se on niin tylsää.
No, ilman muuta näin on. Ja esimerkiksi kun on vertailtu videopelien katselua, ristisanaruudukon täyttämistä, ompelemista, niin ainoastaan tämä ompeleminen pudotti stressihormonin. Kaikki muut nämä hyvät harrastukset lisäävät stressihormonin erityistä. Ja sehän on yksi tässä hormonitoimissa hyvin tärkeä. Ja nythän ihmiset luonnostaan jo tekevät näin. Tosin minua kauhistuttaa, että jopa Yleisradio on mennyt näihin ruokaohjelmiin, että mitään muuta enää tulekaan televisiokanavien puolelta kuin ruoanlaitto-ohjeita. Mutta sekin on parempi. Ja jo pelkästään se, että ihminen katsoo tekemistä, niin sekin on jo pikkusen parempi kuin se, että katsoo jotakin muuta kuin tekemistä. Ja silloin tämä, että mitä enemmän työssä joutuu toimimaan ihan tietty tekniikan avulla, niin sitä tärkeämpää on, että vapaa-ajalla hakkaa halkoja ja lämmittää savusaunaa, mitä kukakin tekee. Koska juuri se sitten tuottaa sen ilon, jota me kutsumme työn iloksi, ja joka nyt jää monestikin työstä puuttumaan, tällainen konkreettinen tekeminen. No sitten se, että on tärkeää tehdä sellaista, mistä ei etukäteen pidä. Koska sekin on havaittu, että nimenomaan tämä ponnistelu, ja nyt tulemme myöskin siihen lasten kaunokirjoitukseen. Sitähän meillä, muistan jo vuosia sitten, Turussa kasvatustieteilijät ehdottivat, että pikkulapsille täytyy saada iPadit, että kun ne kirjoittavat niin rumasti. Ja silloin tämä, että huomio kiinnitetään siihen tulokseen, eikä siihen, että kuinka tämä lapsi tekee sen. No kun ne kirjoittaa niin hitaasti ja se on niin vaivalloista ja lapsista se on vaivalloista. Se juuri on tärkeää sen aivotoiminnan kannalta. Mitä enemmän ponnistelua, sitä suurempi on se mielihyvä hormonin erittyminen.
Päässä surisee.
Päässä surisee.
Olet puhunut hetkessä elämisen taidosta. Miten se tähän liittyy ja miten se opitaan?
Se on nimenomaan sen ymmärtämistä, että meillä ei ole mitään muuta kuin tämä hetki. Nyt koko meidän ajattelumaailmamme on oppinut siihen, että pitää miettiä syitä ja sitten asetetaan tavoitteita, joka on tuhoisa esimerkiksi yritystoiminnassa ollut tämä loputon tavoitteiden asettaminen, aiheuttanut monta konkurssia. Silloin se, että joka hetki vahvistan jotain taitoa. Täysin riippumatta siitä, missä tilanteessa olen. Ja silloin, jos esimerkiksi pilkkaan poliitikkoja, niin silloin mä vahvistan pilkkaamisen taitoa itsessäni. Vaikka ne olisivat kuinka naurettavia ne poliitikot. Ja silloin tästä tulee semmoinen äärimmäinen tarkkaavaisuus, jossa sitten on yhteyksiä siihen, että kuinka toimin käytännössä ja sitten miten eettisesti perusteltuja ne mun tekoni ovat. Ja mulla on kaksi tämmöistä taitoryhmää, oikein toimiminen ja hyvin tekeminen. Oman tunnon mukaan ja mahdollisimman laadukkaasti tehdä yksinkertaisinkin työ, vaikka se olisi kuinka rutiinimaista. Koska kaikessa tässä, nyt esimerkiksi kun teemme tätä ohjelmaa, meidän keskittymiskykymme harjaantuu, joka on paljon tärkeämpää kuin se, että kuinka tämä ohjelma onnistuu.
Näin totesi tutkija ja tietokirjailija Jaana Venkula. Ja sitten mennään lisää tutkimusten maailmaan. Eli tässä toukokuun alkupuolella Jyväskylästä kajahtaa tämmöinen väitös, että nyt se on todistettu. Unettomuutta voidaan hoitaa lääkkeettömin keinoin. Ainakin työterveyshuollossa homma on toiminut. Psykologian lisenssiaatti Heli Järnefelt selvitti väitöstutkimuksessaan työterveydenhuollon ohjaamaa ja vetämää ryhmämuotoista kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja sen vaikutuksia pitkäkestoiseen unettomuuteen ja miten se toimi siinä unettomuuden hoidossa. Nämä työterveyshoitajat saivat koulutuksen tähän hommaan ja sitten ne vetivät ryhmiä ja tulokset oli erittäin tehokkaita ja toimivia. Ja näissä ryhmissä oli sekä päivätyötä että epäsäännöllisiä työaikoja, eli vuorotyötä tekeviä ihmisiä ja molemmissa ryhmissä tai kaikissa ryhmissä niin tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia tuntui purevaan ja sitä paitsi se vaikutus jatkui myöskin tämän varsinaisen koejakson jälkeen seuranta-aikana. Mutta nyt Leena Mattila kiittää seurasta ja toivottaa kaunista säätä perjantaiksi, koska Tiede Ykkönen tekee silloin tilaa Vapulle ja Valpurille. Hei!